vicious knee to the body and uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC history!
When I hit you to take part, we're here to take over!
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.
Yeah, selamat datang di Basic One to Combo, a podcast seputaran dunia fighting, combat sport, dan MMA bersama Andriator dan
Abi Daniswaro.
Yeah, yeah, yeah. Check 1-2-1-2, gila. Para listeners, how y'all doing? Ini podcast episode kali ini, akhirnya. This is the episode about post fight dan
UFC
kita akan bahas none other than UFC 249.
The World Health Organization declared that the coronavirus crisis is now a pandemic.
This astounding and unprecedented story continues to evolve. The NBA is suspending the season.
NHL regular season suspended. MLB spring training is over. Major League Soccer season suspended. March Madness canceled. A slew of conference basketball tournaments were also canceled.
Anything can change at a moment's notice, but as the UFC has chosen, they can pivot at a moment's notice.
Adversity has long been commonplace for the UFC. So even in the face of extraordinary odds that defy comprehension, the MMA leader marches forward.
We have a sport with some of the best athletes in the world competing here in this octagon.
With a stacked pay-per-view event.
What an amazing night of fights, from top to bottom.
Headlined by an interim title bout for the ages.
An opportunity was going to arise and someone was going to have to take it.
Gaethje wants to go to war. The guy lives for this stuff.
Now I'm in. Now I'm all the way in.
It's all or nothing, nothing.
Here we go.
Oh, Justin Gaethje is back.
Electrifying knockout artist Justin Gaethje carries the momentum of three straight first-round KOs.
First-round knockout again.
Into a short-notice championship bout against the world's number one lightweight, Tony Ferguson.
This guy's been the number one contender since 2015.
He's something special.
A freestyle fighting savant.
Oh, big elbow!
His masterful adaptation of the combat arts has seen him assemble 12 consecutive wins.
We want to talk about a guy earning his way to a title. He did it the hard way.
They sign on the dotted line, they know what they're getting themselves into. Because a Kukui's gonna get your ass.
Break you down. Against all odds, the pair will throw down at UFC 249 for the interim lightweight belt.
Oh my God, look at the overhand right! Justin Gaethje! He's on a big right hand from Ferguson!
Unbelievable pressure!
The co-main event will see bantamweight champion Henry Cejudo.
That's it! Get him a second belt!
Take on former king Dominic Cruz.
Very nicely done.
The first man to own the 135-pound UFC belt, who aims to recapture it for a third time.
Dominic Cruz is all over him. He's out.
The show goes on for the Ultimate Fighting Championship. But before the octagon rises again, we take a look back at the stories that brought us to this unique moment in time.
Get ready for the
body. Going down in history.
This is UFC 249.
Bro, Bani, ini
ya.
Buat gue ya. UFC ini ya, apa UFC kali ini tuh menandakan atau enggak sebagai simbol bersejarah di dunia sport, live
betul
sport.
Betul banget.
Ya kan?
For a high profile organization,
exactly.
Yang akhirnya bisa mengeksekusi live event lagi.
Iya.
Seneng sih gue dengernya, walaupun ya pasti ada kontroversi lah.
Jelas.
Terutama karena ini kan si Jakare itu tes positif COVID kan kalau nggak salah.
Yeah. Dan ya namanya juga sebagai first that have a ball to try it, itu nggak akan perfect, but somehow it's not easy, we all know it. Tapi ya mereka berhasil ya. Nggak cuma di dunia MMA ya, walaupun seperti kita tahu tuh yang duluan lebih dulu tuh adalah si Vince kan. ngadain apa tuh Raw apa bukan?
Iya dia pokoknya WWE lah.
Ya kan, ini yang kedua. Yoi. Cuman it's kalau di kategori real life sport, I'm not saying that it's not real, that it's not real. Tapi nggak hanya MMA loh, kayak di antara MLB, NFL di Amerika ya kan, baseball, terus apa namanya American football, terus soccer di sana. Ya UFC ya mewakili MMA adalah major sport organization yang apa kembali pertama. Ya kan?
Yes.
As Uncle Dana said and promised, UFC gonna be the first that back lah pokoknya intinya, ya kan?
Iya, dan dia salah satu hal yang kayak gue belajar throughout dari proses dia membawa UFC ini di tengah-tengah COVID sih, dia ini sih stick to his apa ya, to his plan aja kayak yeah. No matter what, bisnis harus berjalan mau gimana pun juga. Yeah. Memang sih ngerti banget maksudnya kayak. Kita kan di sini juga sebagai fan doang ya, maksudnya kita juga mendengar banyak kontroversi kayak anjir ini kecepatan men, tapi at the end of the day ini udah terjadi dan kalau nggak ada UFC 49 podcast kita juga ya gitu-gitu aja ya kan.
Akhirnya ada something jadi, dibahas.
Iya jadi kayak ya nggak bisa, gua nggak mau nyalain siapa-siapa di sini, intinya udah terjadi ya.
Terjadilah, we all enjoy it anyway ya kan.
We all let's enjoy just... it anyway man, pointnya seru-seru banget yeah. Tadi sih kayak, tadi lu gimana, Kang lu pas nonton fight yang nggak ada penonton tuh gimana rasanya man?
Ajar, gua sih udah kayak gua tuh ngelihat 249 ini sebelum ngalamin. Kalau misalnya experiencing ngelihat pertandingannya sih, gua udah ngebayangin kayak UFC Brasilia kemarin kan. Sama sepi, terus gua inget-inget the Ultimate Fighters gimana keadaannya. Cuman kan bedanya ini ketika pertandingannya udah mulai tuh udah kayak tunnel vision gitu kan, kita ngeliatin tegangan dua big fighter apa namanya high profile fighter bertanding tuh kayak yang udah emang nggak mikirin lagi, ini nggak ada suaranya nih kecuali pas udah kayak end of the round ya kan. Terus kalau apa namanya tapi on the other side apapun yang terjadi di atas ring tuh kedengeran gitu, dan gue ngebayangin
yes.
Tadi aja si Tony tuh talk shit apa gitu sama Gaethje tuh kedengeran. Alright, ya kan, itunya tuh kedengeran Chris. Gue ngarepin gue ngebayangin nih kalau misalnya apapun yang dibilang fighter di atas akan kedengeran jelas. Kedua, setiap post fight interview seperti yang dibahas tadi sama para komentator bertiga itu, somehow the interview is a little bit better gitu. Kayak yang ngaruh lah, adrenalin mereka diserapin. Sama ini they just can think little clearly lah.
Clearly,
ya. Jadi lebih make sense omongannya, terus gitu-gitu aja. Ya ada lu ini ya.
Dan anyhow kayak gue enjoy aja sih, maksudnya kayak enggak seburuk yang gue expect
tuh kayaknya.
Ya udah, fine-fine aja, nonton seru-seru aja, tadi adrenalin thrill ada gitu.
Asli.
Cuman ada satu hal yang missing, tapi kayak udah ya, gue kira bakal akan mengimpact banget kan, tapi ternyata bisa aja.
Ya? Ternyata enggak.
Kenapa?
Iya, it turn out nggak ngaruh terlalu banyak ya.
Yes.
Pas makasih, waktu itu emang kita sempet aja bahas ya di episode 2-3 episode yang lalu. Akan gimana sih rasanya? That was just our kayak kita khawatir akan nggak seru ini. Tapi ya ujung-ujungnya ketika yang bertanding itu emang top fighter kayak yang card semalam ini juga, I mean, man, keren ya.
Bahkan si Cormier sendiri bilang kayak. Gue sebenarnya enjoy juga gitu tadi pas di acara selesai tuh ya bang, si post fight I actually enjoy it kata dia gitu kayak ya udah nggak masalah, gue malah dia bilang gue malah beruntung gue di sini kalau nggak salah dia bilang gitu tuh. Si Robin juga bilang gitu, gue actually I'm very lucky to be here daripada gue nggak sama sekali ngapa-ngapain kan, mendingan gue di sini kata dia gitu.
Semua orang yang udah ini cuman tapi lu ya ngebayangin nggak sih untuk membuat ini terwujud tuh effortnya UFC itu kayak apa tuh, kebayang gak sih?
Iya.
Gila kan
production-nya, staff-nya.
Asli. Jadi ini tuh event yang dibangun pada circumstances yang gak normal, bro. Bayangin.
Yes.
Ini tuh hal yang udah so very hard already gitu ketika ini dilakukan di situasi normal ya nggak, untuk membuat produksi yang begitu besar, dibikin seperfect ini, dibikin sebagus ini, ya semua production pasti ngerasainnya lah, mau teman-teman kita di One Pride, teman-teman kita di One Championship misalnya ya kan, ini di UFC ya, mereka kan berlomba-lomba untuk membuat produksi sebaik mungkin, tapi sekarang kebayangnya mereka harus melakukan ya di tengah tantangan ini gitu loh.
Yes.
Yang pertama gue notice nih ya, gue juga kemarin yang biasanya gue ngelihat embedded series tuh, yang vlognya UFC keluarin tuh, yang biasanya gue ngelihat gimana sih persiapannya para atlet ya kan, memang nggak kalah serunya juga, ada hal-hal yang serunya, mereka harus overcome special circumstances juga ya kan, menyiapkan campnya tuh nggak yang seperti biasanya, ya kan? Mereka sendiri-sendiri, some of them fortunate enough to have their own gym, siapa sendiri, some other just make themselves prepare themselves by their own way lah. Tapi yang gue lihat kemarin yang menarik nih bro, gue ngelihat si embedded series tuh ngeliatin production ininya, production crewnya. Jadi yang namanya Concom tuh company-nya ini kan, company-nya TV production-nya UFC, partner sama UFC yang mereka yang ngelaksanain TV production gitu. All the camera setting, all the stage setting, bahkan sampai sebenarnya buat pay-per-view, buat TV regular TV show sama buat penonton. Biasanya kan mereka buat audience sana juga bertanggung jawab sama produksi itunya. Cuman gua ngeliatnya anjir seru banget sih. Pertama, mereka dari UFC-nya sendiri mereka harus menyediakan double the equipment buat latihan. Karena sekarang kan biasanya dulu kan ada di hotel pun disediakan latihan ya kan, sarana buat kita warm up atau apa. Mereka kan bisa ganti-gantian tuh di situ kan. Nyiapin satu ruangan, semua orang di situ tinggal diiniin jadwalnya kan, diatur jadwalnya. Kalau sekarang karena strict rule-nya itu satu equipment tuh hanya bisa digunain oleh misalnya maksimal 2 orang. Jadi kan mereka harus nyiapin lebih kan. Jadi mereka kayak bawa 2-3 set kali lipat daripada biasanya, itu satu. Kedua, tapi enaknya buat mereka adalah biasanya mereka harus terburu, cuma punya waktu misalnya 24 jam nyiapin semua tuh, kayak bikin octagon, setting kursi. Sekarang nggak usah harus setting kursi, nggak akan ada penontonnya, jadi ruangan yang mereka punya banyak, nggak terbatas. Seru aja main kemarin ngeliatnya, dan mereka tuh kayak ngebayang, lu kebayang nggak sih prosesnya? Mereka tuh nge-crack new system gitu, nge-crack lah, nge-layout di kanvas kosong. Gimana ya bikinnya ya? Karena peraturan kesehatan tuh orang nggak boleh berdekatan within sekian feet, terus abis itu ini orang harus dites dulu, makanya akhirnya gitu men, orang datang 3 kali tes, bayangin bro, tes swab dulu, terus tes interview tentang antibody, terus habis itu tes temperatur. Gue ngeliatnya anjir seru.
Terus si Jakare yang kena
akhirnya ya terbukti. I mean,
itu gue udah sempet kayak anjir ini bisa gak jadi nih men.
Asli, gue ngerinya sampe kayak gitu men.
Gue kayak, oh shit, come on, apalagi.
Ayo, here we go. Karena satu gak jadi, semuanya aduh, gitu ya kan, kebayang ya kan. Itulah, we feel bad for him. Dan gue juga gak yakin dia pasti devastated, sama juga sama si Uriah Hall-nya ya kan, calon lawannya. Pasti juga kan udah siap-siap di special circumstances, akhirnya gak jadi, cuman mau gimana men. Yang gue lihat juga si Uriah Hall sekecewa-kecewanya dia lah. Gue ngeliat postingannya dia juga kayak, well, I know it sucks brother, tapi ya gue juga tau lah. Lo mengalami ini juga sangat berat, dan ya dia wish him well dan keluarganya well banget gitu. Jadi ya man, it's just very weird time and circumstances yang things that happen is like, tapi seru lah buat gue. Ini tuh we are witnessing history, whatever it is lah. Some of them like this put this as a bad thing that should not be happening. Well, it is not.
That's okay.
Buat certain
okay,
opinion, ya, yeah. It
maksudnya really, kayak itu fair aja sih.
Exactly.
Cuman,
dan, but man, I'm just glad that this happened right before our eyes, ya nggak sih bro?
Yeah. Dan gue senengnya tuh kayak fight card-nya gila banget sih, man, from top to bottom.
Nah, itu juga, anjir. Lu gimana tadi? Nah, untuk fight card-nya,
you boys don't get fired in this. Rollo dopey, I'm high as a bitch. Wait. It's lit.
Because